កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ11នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំនិងចូលរួមចលនាកុបកម្មនាំឲ្យមានហិង្សានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014មេធាវីសកម្មជនទាំងនោះបានប្តឹងទៅកាន់សាលាតូជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះសាលាអូតូបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះលើករណីសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11រូបក្រុមគ្រួសារសកម្មជនទាំង11នាក់បាននាំគ្នាទៅសាលាអូតូដើម្បីស្ដាប់សវនកម្មនេះក្នុងទឹកមុខក្រៀមក្រំសាច់ញាតិសកម្មជនទាំងនោះសំណូមពរឲ្យចៅក្រមសាលាអូតូផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកទាំង11នាក់និងដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងវ័យ69ឆ្នាំអ្នកស្រីមេតម៉ារឌីត្រូវជាម្ដាយលោកមេតសវណ្ណរាដែលជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកផ្សេងទៀតបានថ្លែងទាំងទឹកភ្នែកថាសពថ្ងៃអ្នកស្រីរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកស្រីបន្តថាលោកមីសវណ្ណរាជាកូនតែម្នាក់គត់របស់អ្នកស្រីហើយដោយសារតែការបារម្ភពីកូនដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីធ្លាក់ខ្លួនឈឺ
នឹកណាស់លោកអើយទីឡានមកយំផងអីផងកូននឹកក្រៃណាស់នឹកចុះមានកូនតែមួយប៉ុណ្្នឹងឯងនោះមានណាទៀតតែមួយប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ឃើញកូនចឹងទៅដេកតែយំដេកតែស្រែកនឹងឯងដឹងថាធ្វើម៉េចនៅណាគេជួយយើងបាន
ដោយសារតែក្តីអាល័យនឹងនឹករលកូនអ្នកស្រីមេតម៉ារឌីបានសំណូមពរឲ្យតុលាការនិងអ្នកនយោបាយជួយឲ្យកូនអ្នកស្រីបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់នេះ
ចង់សំណូមពរឲ្យអស់លោកកំពូលទាំងអស់នឹងឲ្យជួយដោះលែងកូនខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងលោកតុលាការទាំងអស់នោះអាចជួយបានសម្រេចកូនខ្ញុំផង
ប្រហែលគ្នានេះភរិយាលោកអុកពេជ្រសំណាងដែលជាសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីទឹកណារិនដែលបានចូលរួមតាមដានសវនាការនេះជាមួយកូនប្រុសពីរនាក់ទៀតអូនត្អែទាំងទឹកភ្នែកថាក្រោយពីស្វាមីអ្នកស្រីជាប់ឃុំស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងជាមួយនឹងទឹកភ្នែកហូរលើផែនថ្ពាល់ទាំងគូអ្នកស្រីរៀបរាប់ថាកូនអ្នកស្រីត្រូវឈប់រៀនដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារជំនួសឪពុក
ហើយខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារនេះពិបាកចិត្តណាស់ខ្ញុំទៀមទីឲ្យគេដោះលែងពួកគាត់ឆាប់ឆាប់ខ្ញុំខ្លាចផ្សាណាស់ខ្ញុំដល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍នឹងមើលកូនមើលចៅទេគិតតែពីរឿងគ្រួសារប្តីខ្ញុំជាប់គុកមួយអាទិត្យខ្ញុំទៅមើលគាត់ម្ដងដោយសារគាត់មានសុខភាពមិនល្អចា
អ្នកស្រីទឹករិនបានសម្ដែងការខកចិត្តទៅនឹងចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដន្ទាទោសប្តីអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយអ្នកស្រីថាប្តីអ្នកស្រីមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
អ្នកបង្កហិង្សាទេអ្នកបង្កហិង្សាគឺក្រុមសន្តិសុខបោះអាញាធរដែនដីដែលនៅលើស្ពាននេះហ្នឹងហើយនឹងនៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបាត់ដៃគាត់ហ្នឹងតែគាត់អត់មានបង្កអំពើហិង្សាអ្វីមួយទាំងអស់គាត់ទៅទៀមទានឹងជួយដំណោះស្រាយដែលពួកដែលជន់រងគ្រោះតែគាត់មកទៀមទាដល់ដែលឲ្យដំណោះស្រាយដែលដីធ្លីរបស់គាត់បាត់បង់ទេហើយពួកគេហ្នឹងព្រួតបែកគាត់អត់មានក្រោមពី10នាក់ទេចា
ក្នុងវ័យ20ឆ្នាំកូនប្រុសពៅរបស់លោកអុកពេជ្រសំណាងគឺលោកសឹមផានុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ៊ូលដាំកោនៅក្រៅបន្ទប់សាវនាការថាលោកបានសម្រេចចិត្តជប់រៀនត្រឹមថ្នាក់ទី9ដោយសារតែត្រូវទទួលបន្ទុកប្រកបរបររត់កង់3ចិញ្ចឹមគ្រួសារជំនួសឪពុកលោកថាទោះបីជាបងប្រុសរបស់លោកបានផ្ដល់ថវិកាប្រចាំខែខ្លះៗក៏ជីវភាពក្នុងគ្រួសារនៅតែលំបាក
ខ្ញុំពិបាកបងខ្ញុំពិបាកទាំងការគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្ញុំកូនបើតែខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងផ្ទះនៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំគ្រប់គ្រងក្មួយខ្ញុំមើលម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវចាំគាត់ចេញមកវិញខ្ញុំពិបាកនិយាយចេញខ្ញុំចង់ឲ្យតុលាការដោះលែងប៉ែងចេញមកវិញឥឡូវហ្នឹងលៀមភ្លាមហ្នឹងបងចាប់គាត់ឃុំរយៈពេល7ឆ្នាំហើយបងគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងអត់មានទីពឹងទេបងអត់មានអ្នកជួយប៉ាខ្ញុំក៏អត់នៅអត់មានចំហហើយបង
លោកសឹមផានុតបន្តថាលោកមិនជឿថាឪពុករបស់លោកបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេ
គាត់បានបង្កអីផ្កោះផងគាត់គាត់តែទៅទៀមទាសុំឲ្យដីធ្លីបងប្អូនដែលគាត់បាត់បង់ដីធ្លីគាត់ជួយទៀមទាតែត្រូវគេវាយគាត់គេពត់វាយគាត់ ខ្ញុំឃើញវីដេអូខ្ញុំឈឺចាប់បង
ប្រដាជគុណស៊ឹមសវណ្ណឌីគង់នៅវត្តប្រយោវងដែលបានស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014មានសង្ស័យកាត់ថាសកម្មជនទាំងនោះមិនគួរត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសនោះទេដោយព្រះអង្គថាអ្នកទាំងនោះមិនបានបង្កហិង្សានោះទេព្រះអង្គបន្ថែមថាលោកមីតសុវណ្ណរានៅពេលមានការប៉ះទង្គិចនោះបានកាន់មីក្រូស្រែកកុំឲ្យមានអំពើហិង្សា
មកឃើញគាត់នៅជាមួយថ្មជាប់រហូតអាយដាំអាយដាំហើយបងមីតសុវណ្ណរាក៏អត់មានទៅនឹងគាត់បានប្រកាសមីក្រូថាសូមបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់កុំប្រើអំពើហិង្សា
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនាការនៅម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់មេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីកាពីក្តីឲ្យសកម្មជនទាំង11នាក់នោះគឺលោកសំសុគង្គប្រាវីឌីថានៅថ្ងៃនេះចៅក្រមសាលាអូតូបានលើកយកសំណុំរឿងចំនួន3ទៅជំនុំជម្រះលោកថាសំណុំរឿងទី1គឺលោកមីតសុវណ្ណរាប្តឹងអូតូទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសទី2លោកថាបណ្ដឹងអូតូស្នើសុំមុខភាពនីតិវិធីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងអ្នកទាំង11នាក់និងទី3លោកថាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងដែលបានផ្ដន្ទាទោសអ្នកទាំងនោះម្នាក់ម្នាក់ពី7ទៅ20ឆ្នាំលោកមេធាវីរូបនេះបន្តថានៅព្រឹកនេះចៅក្រមដំណើរការតែលើបណ្ដឹងទី1តែប៉ុណ្ណោះដោយបានសាកសួរលោកមីតសុវណ្ណរាពីភាពចាំបាច់និងមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកចង់ទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសទោះយ៉ាងណាលោកមេធាវីថាក្រោយពីសួរដេញដោលជាមួយកូនក្តីរបស់លោកអស់រយៈពេលមួយព្រឹងចៅក្រមបានសម្រេចដំកល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសាលាដំបងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកមីតសុវណ្ណរាចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅក្រៅប្រទេសលោកមេធាវីសំសុគង្គបន្តទៀតថាដោយឡែកបណ្ដឹងពីទៀតត្រូវបានចៅក្រមលើកពេលសវនាការនៅខែក្រោយហើយអ្នកទាំង11នៅតែបន្តស្ថិតក្នុងឃុំលោកថាការលើកពេលនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនក្តីរបស់លោកក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះឲ្យបានឆាប់រហ័សគូបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់កាលពីឆ្នាំ2015ធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយពេលនោះកំពុងឡើងកម្ដៅបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆាំងចុះពិនិត្យព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមចំណាត់ការនោះត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នកវិភាគនយោបាយផងនោះចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយដែលពួកគេថាដើម្បីគំរាមដល់គណៈបក្សប្រឆាំងកុំឲ្យចុះពិនិត្យព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារដ្ឋាភិបាលពុំមានអធិបតេយ្យទៅលើតុលាការនោះទេចំណែកមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាករណីសកម្មជនរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងជារឿងរបស់តុលាការមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីទិត្យណារិនភរិយារបស់លោកអុកពេជ្រសំណាងទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីអ្នកស្រីឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបានវិលទៅរួមរស់ជាមួយគ្រួសារវិញដោយអ្នកស្រីថាប្តីអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ហើយស្អីបានចិត្តទៅចាប់គាត់ដាក់ពុក
ខ្ញុំទូសុខាវីឌីភ្នំពេញ